Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikust. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Meie järgmine esineja on sõjaajaloolane Mati Õun ja ta räägib sellisel huvitaval teemal meie jaoks mingil määral, selle auditoriumi jaoks, kas siin on mingil määral natukene ka tuttaval teemal, aga kui ma siin toon paraleeli oma gümnaasiumi õpilastele, kus ma loen riigikaitset, siis kui rääkida nende nimetuse järgi nõukaajast, siis see tuleb umbes selline mõte, nagu meie põlvkonnale räägiks keegi Jüri ülestõusust või Villu võitlustest. Nii et teema täna Mati Õun ja möödunud sajandi okupatsioonivägede paiknemisest, olukorrast ja sellest hetkest, mis oli siis möödunud sajandi lõpus Eestis.
Ja tere õhtust, lugupeetud härrasmehed ja targad daamid. Tõepoolest, natukene räägime jälle nõuka ajast ja mis siis tehti nendes salajastes kohtades, kuhu naljalt nagu risti inimesi ligi ei pääsend ja mis mehed seal olid. Nimelt hilja aeg on...
Palun, kas võiks natuke vaiksema võimendusel liiga või?
Aha, ma katsun kaugumalt. Aga võin ka ilma võimendused, järsku vastab. Kena, teeme nii. Hilise aegadel koos kahe kolleegiga üks nendest peastaabist härra Jüri Pärn ja teine mees Margus Ergau, kes töötas kaitseministeeriumis nagu minagi 90. aastatel. Üks niisugune ammu võibolla ammu hoogu võtnud, jah, see vist tähed mint, eks ole sellepärast, jah. Hoogu võtnud asi, et panna kokku raamat Vene sõjaväest, mis siin siis viimastel aegadel tehti. Noh, teatavasti aastal 1994 läksid nad ametlikult siit minema. Ja selline raamat on praegu täitsa olemas. Aga nagu meil siin enne juttu oli, just lugupeetud eelkõneväja poolt, ta küll ei väljendanud seda niimoodi, aga seda juttu natuke korratus, et Eesti Vabariik on natukene nii-öelda anekdootlik. Ma ütleks, siis ka selle raamatu tegemine oli ja kujunes üks natukene nii-öelda naljakaks. Eks ma üritasin saada natuke Eesti riigilt nii-öelda toetust raamatu välja andmiseks. Raamat oli planeeritud mahukamana, kui ta praegu on. Ma lasen mõned võrla ringi või lasen ringi, mul on kottis olemas. Rauh eeli, võtta välja. Mul on üks 4-5 eksemplari, lase nad ringi käia. Ja aga siis selgus, et ega sellel Eesti riigil ikka raha ei tulegi õieti. Raha on kõik Eesti märgi peale ära kulunud ja raute erastamisele nii edasi. Ja nii me sealt pennigi ei saanud. Aga jumala jooslikult selgus, et ma olen nagu oma pensioni hea maha maganud. Ja kui ma ükskord ärkasin nii-öelda ja paverid ära saan vormistada, öeldi mulle lahkelt, et ma võin 6 kuu pensioni tagant järele saada. Sellest 6 kuu pensionist ma siis poole andsin ühele lugupeetud sõbrale, kes parajast oli töötatööline, et ta saaks üks 3 kuud neid asja siit kirja panna, mis ta on öelda kogunud selle ajal, kui ta veel ametis oli. Ja nii see raamat siis ka jah, tõepoolest ilmuski. Võibolla veel mõni niisugune tagasi vaade. Siin oli juttu jällegi härra Helme poolt, vana hea tuttav, kõik, kes Eestis midagi teevad, saavad varem veel kokku midagi teha, kui läheks ole. Ja olin ka vennaga hea tuttav. ja nimelt lugu kaitsetahtest. Teatavasti meil on üks niisugune tore lugupeetud riigi ja partei tegelane nagu härra Ligi Jürgen vist. Ja isa oli ka minu mäletamist mööda isegi korralik mees ja Tartu ülikoolis. Tema, kes tuleb välja nüüd jällegi nii-öelda mõnusa palgaarmee ideega, noh, nagu meil siin juttu oli, et 16 päeva peame ise vastu pidama, antke andeks, härrad, kõik me saame aru, et kui me võtame palgar seal kuskil 2000 poissi, eks ole, need poisid tõepoolest ei pea seda kahte nädalatega 16 päeva vastu. Ja selle peale tuleb mulle meele üks niisugune, võib-olla tagantjärele mõeldes naljakas, aga tookord päris tõsiseks teinud lugu, kui ma kaitseministeeriumis õnnestus mul veel ametis olla aastal 1993-96, kus ma kõik kompel sattusin ühe nii-öelda kõrgemal tasemel, kui ma ise seal olin. Ma olin konsultant ja ekspert nõupidamise peale, kus parajasti peeti aru, et mitu päeva peaks Eesti armee vastu pidama, kui nii-öelda sealt idapoolt jälle tulema hakatakse. Ja jõudis iga mõttelisele järjatusele, et noh, 2-3 päeva peaks ta vastu pidama nii kaua, kui prominendid suudavad lennukitele ja laevadele asuda ja minema panna. Nii et nii palju siis nii-öelda Eesti riigijuhtide kaitsetahtest. Kuulsin oma ihukõrvaga nii-öelda seda lugu, ei mõtle välja, aga ei kuule sõpradelt seda. Nii, aga tegelikult pidi ma rääkima natukene teist asja, siis Vene sõjaväge siit ja kes mäletab, kes ajalehti loeb, ma ise viimasel ajal ei loe naljalt, väga hea rahulik elada, mõnikord satub mõni ajaleht ette, aga kohe selgub, et kuskil on üks neiukene ära pussitatud, veel keegi kuskil sisse põlenud, kolmas mees on auto alla jäänud ja nii edasi, nii et praegu igatahes on mul elu rahulik, aga jah, alati pole see nii olnud. Aastal kuskil 90-ndal, kui hakkas ilmuma ajaleht Ekspress, Eesti Ekspress, mäletan, seal oli niisugune artikkel, mis toodi välja nagu kuskil, las ma mõtlen, oli see nüüd Hollandi või Belgia, Belgia vist riigikaitse spetsialist, kes hoiatas meid, jaa, me Nõukogude Liidust ei olnud veel nii-öelda veel välja saanud, siis hoiatas meid, et ei, et ikka Nõukogude Liit või Nõukogude armee peab ilmtingimata siin olema, mitte mingil juhul ei tohi Nõukogude armee kaitserinnet lagundada ja üldse Eestis asub 140. kaitsearmee, kui ma õiete mäletan. Oli 4. number kindlasti, võib-olla on 40. aga vist 140. kaitsearmee. Noh, natukene ma tollal juba jagasin neid sõjaasju ja Vene sõjaväe struktuuri, võtsima kohe, et kaitsearmee, et see on midagi muud või midagi uut, niukest pole nagu niukest asja kuulnud. Venelasel on ikka need löögiarmeed, see udarnaja armija on ja tankiarmeed ja lihtsalt tavalised opse võis ka vaive, noh, head üld. Aga kaitsearmee, ei tea, pole nagu kuult, siin on midagi nagu nii-öelda viltu pandud ja küllab siis oli ka. Mis siin tegelikult oli? Tegelikult oli siin tõepoolest mitu niukest neljaga lõppevat väeosa, nimelt 14. õhukaitsediviis, õhukaitse või õhukõrjediviis, kuda me tahame teda nimetada Eesti selles, eks ole, teatavasti. Ja sellele allusid siis need nimetud raketibaasid või täis terminegas raketidiviis või üle terve Eesti maa. Võeti päris üle terve Eesti maa ei allunud, natukene väike jupikene seal Narva juurest allus 54. korpusele, mille staap oli Leningradi all. Neid õhutõrje raketibaase oli siin 48 tükki, nii et tõepoolest igasse metsatukka vasta ei jagunud, aga noh, enam vähem kõik, kes on metsas kolanud ja seenel vanasti käinud, teate, et ikka kuskilt metsast tuli mõni niisugune traataed vastu, kus oli kena niisugune kirjakene peal, et see toistrel jätk puudu või midagi niisugust, eks ole. Ja noid rakette siis jaa, ega need polnud ainuks, et 48, nagu mõtlesin, oli siis neid õhutõrje rakette baase, pluss oli natukene teine organisatsioon, aga 23. siis raketidiviis, millele kuulusid strateegilised raketid. No päris lõpus neid enam ei olnud, need 80. aastatel teatavasti likvideerisid siis ära. Ja ma võib-olla lasekski ringi käia mõned fotod, ma mõtlesin mõned, mis on siin ka raamatus ja olemas. Ai siiski raamatud ringile, aga võibolla kõigepealt on parem vaadata kõigele nagu nii need raamatud ei jagu. Kõige suuremad torud nii-öelda või kõige suuremad vigurid siin siis need olid keskmaa raketid R-12 ja R-12U. Selle pildi peal, mis ma siin ringilahel saavan, kenasti Moskvas paraadil parajasti üle punase väljaku sõidavad. See oli tõeliselt niisugune suur vigur, 21 meetrit pikk ja kaalus ta 42 tonni, 1,65 meetrit vist, noh, minu pikkus peaaegu läbimõõdus ja pidi ta lendama siis siit 2000 kilometrit. Ma kaardi peal olen selle sirkliga kenast ära mõõtnud, noh, päris Hispaaniasse välja jõua ja Lõuna-Itaaliasse, aga enam-vähem ülejäänud Euroopa katab ta enam-vähem sinna Prantsusmaani kenasti ära. Ja neid R-12 oli siis siin 8. faasis Eestimaal igas ühes 4 raketti, nii et kõike kokku 32 raketti. Tema, noh, jah, vene värk, eks ole, ega ta nii väga täpne värk ei olnud. Tema kõrvale kalle oli kuni 5 kilometrit, see tähendab seda, et kui siia ja selle maja peale oli sihitud, siis ta kuskile piiritale ehk võis kindlasti ikkagi alla kukkuda. Aga selle kompenseerimiseks oli ka siis kõva tuumalaeng peal 1 000 000 tonni ära seletatud, ehk siis 1 megatonn, mida nii väikse arvuga saab ka kenasti välja öelda. No, siia võrduseks teatavasti aatomipommid, mis ameeriklased viskasid Hiroshimale ja Nagasakile. Hiroshima pomm, jah, Fat Man oli selle nimi, vist või midagi niisugust, eks ole paks mees. Tema trotüülekvivalent oli 13 000 tonni, tähendab Nagasaki pommil 23 000 tonni. Kui me selle 23 või 20 või miljoni jagame 20-ga, saame, et see on vist 50, kui matemaatika ei peta. Tähendab, see laeng on siis 50 korda kõvem kui need Hiroshima ja Nagasaki pommidel niimoodi keskelt läbi. Ja kuna seda R-12, noh, üks vene tubi konstruktorid töötasid edasi oma loometöö kallal, tegid ta natukene parendatud variandi, ilmus rakett R-12U, no see ongi see parendatud, eks ole. Selle lennu kaugus oli natukene suurem, 2150 kilometrit ja tabamistäpsust ei oska ma öelda, pole seda kuskil nii-öelda kirjapanduna näinud, aga laeng oli tal kõvem 2,3 miljonit tonni, ehk 2,3 megatonni siis. Ja no, tõsine laeng, mis päris suure maa-ala nii-öelda või nuks tühjaks pühkida, jumal tänatud, neid siiamaani tarvitatud ei ole väljaspool katsetusi. Ja neid rakette, neid uusid, R-12 uusid, oli siis ühes baasis, see on Vilaski baas. Valga küljal, jah, ta on olemas, ka ma lasen kohe need pilte natukene siit ringi jäid. Vilaski baas siis Valga küljal, ta on üks, et toredad, nagu kui kes sinna satub Vilaski metsa, nagu need kangesti UFO toodi. Niisugune nagu lendav ladrek on sinna metsalagenditel maandunud. Meil on 4 tükki, see on 4 sahtis, eks siit sees. Aga asi on selles, et teatavasti 80-ndad sõlmiti ameeriklaste ja venelaste vahel see keskmarakettide, jah, kuidas see täpselt ongi, härra diplomaat kindlasti teab, kuda nende keskmarakettide oli, mis see oli, piiramise leppe või lõpetamise leppe, midagi oleks piiramise vist, eks ole, jah. Ja need Vilaski raketid veeti ka minema nii nagu muudki siit ja ilmselt oli leppes oli selline punkt sees, et nendele aukudele nii-öelda või sahtidele tuli betoolkorgid peale vanna, sest muidu, noh, nagu ta on suur nõukogolaste värk, ma tuleksid toonud need kenasti tagasi, kui ükskord andmideks läheb pistnud sinna sahti sisse ja jällegi niimoodi näitulas. See on üks kena ufo, see on siis Vilaski metsast. Ülejäänud raketid olid angaarides, siin kahe kaupa niisugused kahelised angaarid, neid oli siis 8 tükki, ma lasin, siin on Võrust tehtud näit Võrumaalt, sealt samas meie lahingukool, kes teab, kes on seal käinud Nursivalus või Nursis. See on samamoodi, jah, raketibaas, strateegiliste raketide baas siis. Õhutõrrakette oli siin 4 tüübist, ma sain natuke võibolla ka pilte ringi käia, noh, niisugused toredad raketid. Mõned nendest või kaks tüüpi vähemalt olema leidnud fotode pealt ka, mis siin Tallinnas paraadidel on näidatud. S-75 on ta siin võidu väljakul, jah, 71. Kenasti on ta seal auto peal, ma vaatan, kas mul on ilma aututa ka siin järsku. kuna raamatus on sees, S-75 on raketisüsteem tegelikult, aga raketid olid natukene teise nimedega, ega mu nii-öelda lugjastava ajus opikesed kõiki neid rumalaid numbreid ka peast ei hoia ja kinni ei pea. Ja see oli venelaste sisuliselt esimene niisugune õhutõrje rakett, mis läks siis seeria toodangusse ja mida hakati siis laotama üle terve Nõukogude Liidu ja natukene sotsialismi maadesse ka. Vietnami sõjas olid nad väga nii-öelda tegevad seal. Ja kes teab, tähendab vanemad mehed kindlasti mäletavad, võib-olla isegi naised kuulsid sellest asjast, kuidas üks nurjatus Björn Powers lasti alla, see on mitte Moskva kohal, see oli Sverdlovski kohal vist, eks ole, jah. See oli siis 1. mai 1960 vist, kui mu mälu ei peta. Ja lasti just selle süsteemiga, selle S-75-ga, tema laske kaugust tookord vist ei olnud nii palju veel, tolle need mudelid, mis Eestisse tulid, oli kuskil 30 kilometrit laske kaugus ja kõrgus vist 25 sirka või midagi niisugust. Aga tollal vast natukene vähem, aga oligi teatavasti see lennuk, kes mäletab seda tollal, käisid ka need pildid, käisid ka meie ajalehtes, mis tävi, need olid kuskid siis viksitud nende veerkuste pealt, sest lennuk teatavasti kukkus ülevalt alla puraki. Ja oli niisugune sirge tiivaline lennuk, mitte nagu tavaline, et reaktiivpommitad hävituslennuk, et nool ja tiivaga, vaid just sirge pikka tiivaga, see oli kõrg lennuk, kes lendas 20 kilometri peal siis. Ja ta ei saanud raketti otse tavamust, tähendab, rakett lõhkes tal lähedal, aga sellise raketti S-75 lõhke pea on kuskil ligi 200 kilo, see on 196 kilo, midagi niisugust, eks ole. See paneb päris kõva matsu ja noht on raputab need tiivad sellel vaesel lennukil seal ja küljest lahti. Ja nii see Powers sealt alla kokkuski ja vangi langes. Aga kes teab seda lugu, mäletab, et tollaaegselt lugusid oli ju üks niisugune tubli nõukogude luuraja Abel, kes Ameerikas kinni kokkus, jah, eks ta seal natukene pidi Ameerikast seal silma peal hoidma loomulikult. Ja las ma mõtlen, 61, jah, vist või ei, Abel oli natukene varem, vist juba kinni kukkunud seal, eks ole. Ja Powers sai siin kinni istuda natukene, las ma mõtlen, ei siiski üle aasta sai. Kuskil teisel veebruaril või midagi niisugust, et 62 siis vahetati Abel ja Powers ära siis oligi, kes mäletab neid ajalehel juttusid, et räpane Ameerikas spioon Powers vahetati tubli nõukogude luura ja Abeli vastu. Ja noh, ma ei ütleks, et see hea vahetuskaup edasi on midagi räpast nii-öelda. Ja aga ei või kui tõesti ikka, nõud liigul oli see kasulik ja eks ole, kui on mingil räpasest asjast saadi jahti jälgi ja siis jahti asipäli. No jah. Ja aga seal on veel üks niisugune kõrvallugu, kes teab mõnedel härradel siin, siin saalis istujates ka on tuttav selline härrasmees Toe Nõmm, sõjaaalonel, kes praegu töötab siia maani kaitseministeeriumis. Tema teenis sellal kuhurrikas nõukogude armees just seal Sverdlovskis. Ja tema käest on kuulda niisugust lugu, et tegelikult ei lastud mitte, noh siis meie ajalehtes käis igalt poolt läbi, et esimese raketiga põrutati seal tulevalt see Powers alla. Tegelikult on see mitte esimesega, vaid teise raketiga ja seal on niisugune lugu, et seal S-75 puhul tema tabamist või noh, see tabamist tõenäus loeti kuskil niimoodi 0,6-0,7 ja neid rakette lastigi välja paari kaupade, kaks raketti, et noh, siis on enam vähem kindel, eks ole, kui need arvud oma vahel ära korrutada, siis päris ühte ei saa, eks ole, aga sinna lähedal see tõenäus on kõvasti suurem. Aga esimesena saadeti tegelikult üles siis lennuk, tada nõukogude hävituslennuk Su-9 ja see, aga ega see hävituslennuk ei saanud, tada noh, tema üles on oli samamoodi, et kindel värk tõndab, eks ole, tõndab üks on hävituslennuk ja siis raketid värgid, eks ole, aga hävituslennuk ei saavutanud sellist kõrgust välja, teatavasti selline hävituslennuk, ta võtab jõhku samamoodi nagu see Powersi lennuk, aga Powersil oli spetsiaalse nii-öelda see kõrgehituske mootorid, kus Ameerika värk, eks ole, aga siis see, noh, see vene lennuk ei ouvat, see on nagu unine kärgas, lendas natukene all pool. Ja esimene rakett, mille nad sinna ülesse põrutasid, see lasi selle Su-9 muidu alla. Jah, praegu on meil siin mõnus naerda, aga sellele lendurile see asi nii mõnus ei olnud, nimelt see messa surma. Selle mehe aud pidi olema praegu seal kandis, tõndab niimoodi on Toe Nõmm jah jutustanud, selle mehe nimi ei ole minuni jõudnud, lenduri nimi ei ole, aga selle raketipatarei ülema nimi on tõepoolest. Selle seltsimehe nimi oli major Voronov. Olevat olnud niisugune napsilembeline ohvitseri härra või noh, tookord siis seltsimees, armastas napsitada kavast isegi venelase kohta liiga palju. Ja kuuldavasti taheti temast lahti saada, väejuhatus tahtis lahti saada, kuram või tont teab, et kui ükskord andmiseks läheb, mis me sellise nii-öelda joodikuga peale hakkame. Aga sel päeval, esimesel mail, siis aastal 1960 juhtus ta seal parajasti olema, laskis oma raketid käiku, eks ole, tõi kogunisti kaks lennukit alla, eks ole, mitte kuramus ühe. Ja siis ta võeti tõepoolest ametist lahti, kuramus, et noh, jah, natukene vees nagu kakkus üle, eks ole. Aga oma teda ei saadetud mitte erru, vaid oma üle elu veetis ta sellega, et kõndis mööda pioneeri koosolekuid ja muid niuksed kogunemisi ja jutustas selles, kuidas ta siis selle räppase spiooni Powersi sealt ülevalt alla laskis. Nii et noh, Voronov igalähes elab võibolla siia maani rõõmsalt edasi. Veel natuke rakettidest, jah. Las ma võtten neid S-75, seda võis olla umbes 9 patareid, vist viimane otsi, ta vedas pikalt välja, teda siin 90. Aasta paiku, siis kui nad siit minema hakkavad. Järgmised raketid olid natukene väiksemad, jah, see kompleks on siis S-125, samamoodi siin on kenasti vabaduse väljakul juba aastal 1990, teatavasti väljak nimetati varem ringi, et tagasi vabaduse väljakuks enne kui vabariik tuli, siin on nad kenasti auto peal olemas. Jah, laske kaugus kuskil 25 km ja laske kõrgus 18 km. Ta ei ole, sellega Powersit ei oleks alla lastud, aga noh, selgus siis, et ega ei olegi vaja seda laske kõrgust nii kõrget üle 18, nagu naljalt ükski pommilennuk ega hävituslennuk ei lenda. Ja üleüldse kipub juhtuma õnnetusi just nende pikamaa rakettidega. Ja järgmine rakett. S-200 süsteem, siin on tarve poolakatega, on kenasti raamatust maha kopeeritud. Ai, see oli poolakat ametlik reklaam väljaanne, jah, ma arvan, et see autori kaitse alla ehk läheb. Ja tema lennu kaugus on kuskil 270 km, neid tuli siis kuskil 80-tel siia. Las ma võtta, kuskil 11 kompleksi või ei, siiski seda oli võibolla rohkem, kas 21 kompleksi võis olla Eestis näiteks hea rakett, millega sai praktiliselt Rootsi paranda välja lasta, aga jumal tõnatud, et neid siin käiku ei lastud, nimelt aastal 1992 näiteks juhtus õnnetus Mustal merel, kus ukrainlaste kätte sattunud need samad S-200 raketid Krimmis tehti harjutuslaskmisi ja seal asemel, et oma märklaud teada üles leidu või nagu pärast selgus, pärast teada asja kuulikselt selgus, et vist üks teine patarei nagu ka samal ajal laskis, no nad lasevad kaugel, eks ole, lasti mitmest patareist, aga esimene patarei tõmmas siis selle märgi sealt juba alla, aga nüüd üks teine patarei laskis veel oma raketti kenasti välja, aga tal on süsteem on selline, noh, tal on radar on seal peal, eks ole, radar see su otsib pea ja lendab ta mingi distantsi, lendab läbi ja peal seda radar hakkab otsima, eks ole, hakkab otsima, et kus tantse märk on, just nagu peaks küsima ka, tähendab selle märgi käest, eks ole, aga noh, süsteemid on teatavasti sellised, et noh, see on see nagu venelane nimetab see void su soi, eks ole, et kui see asi vastab, et joh, et svoi tõndab, eks ole, ta on mingi niukene koodsignaal, mis tuleb siis selle märg, selle küsimuse peale, küsimussignaali peale, siis ta sellele purakate pane, aga kui vastust ei tule, tõndab, siis paneb siis selle laraka pihte, eks ole. Ja nad lasid alla Vene reisilennuki, kas ma võtten, 1954 vist, ta oli parajasti lendas seal kuskil Abhaasia ranniku lähedal, tuli Iisraelist, Vene juudid ilmselt tuli Iisraelist ja pidi minema, ma peast ei mäletanud kuhu, aga no igatahes sinna ei jõudnud, oli peal, see on suur lennuk, oli ta peal, kui ma ette mäletan, 66 reisijat vist ja 12 meeskonna liiget, nii et 78 inimest tuleb välja, eks ole kõik surnuks loomulikult, see on suur rakett, tal on lõhke pea, on ilgelt suur otsas ja tal on seal kuskil kuramus kui ma õieti mäletan, ta lööb laiale teda pilve nihukes pisikese metallitükikese metallkuule ja või õieti nad on vist kuubikuteks tehtud niimoodi. Neil on kuskil kas 30 000 või palju pagan seal ees otsas, eks ole, et ta viskab selle laia hirmsa nihukse, no nii-öelda, jah, mitte küll tina, aga siis terase või toit teab, see on mall või mingi nihukene metall on, või, noh, mis see kõige odav on, mall, mis tõe tagis, aga see on nüüd kõige tagis. Ja viskab selle laiale muidugi see õnnetu lennuk kukkus alla tervet täiega ja siis need mehed ja naised ja lapsed ja kadusid. Nii et, meil Eestis muuses oleks ääre pealt selline lugu ka juhtunud, see on olema kuulnud naissarel käies aastal 1986, vist olid need Vene raketsikud olid ka seal olid, kes teab Naissaare põhja otsa juures on raketibaas, no praegu raketid muidugi ammu läinud, eks ole, aga seal need enda nii-öelda hangaarid ja muud nüüdsed naljakad ehitused, need on alles ja seal räägite sellist lugu, et mul nüüd aasta number ei tule meele, tähendab, siin oli tõepoolest, mäletan, et oli mingi niukene ära aja ja tollal veel kui ei saanud niimoodi, et ossid pileti ja lendasid näiteks Stockholmi, eks ole, aga keegi seltsimees tahti Stockholmi lennata ja muud võimalust ei olnud, siis pistis noh, ilmselt nendale lenduritele kuskil seal bussnoa või siis ma ei tea, võibolla juhtus tal ka püstul olema, näiteks nii all, et no ta vaigelt, nüüd ma jäädin Stockholmi, no Stockholmi. Aga vähemalt ametliku versiooni järgi vist olevat nagu see suur, sest juur, kes on seal, siis nii on ka korra maja löönud, et vist põrgud see toimub. Aga Naissaare raketsikutele olevat antud käst, tõdab, et kohe-kohe tuleb lennuk, tõdab, eks ole, sealt idapoolt, eks ole, et aga et see on maja nii-öelda allalasta murrakidi. Ja et nii kui nii-öelda tegevuspiirkond tuleb, õnneks ei olnud seal kaug tegevus rakette, ma praegu peast isegi ütlema, võtta arvan, et siit raamatust või vaja leiame selle. Nii et Eesti vettes ja Eesti maa piirides, mere piirides jäi tõendav nõukene kuritöö juhal tänatud tegemata. Ja natukene võibolla muudest asjadest ka, et ma lasen võibolla mõned ja pildid veel ringi ja paar niisugest kena pilti nendest raketibaaside vallides, kulla vallides, siin on nad kenasti need rohid peale kasvanud. On kangesti seda moodi nagu mõned kinduse vallid on, eks ole, nii et kui on veel üks palli TV, on veel üks palli kohtab, see ei ole vana kindus, noh, tasub võibolla labidat maasse lüüa, kas saad siis tuleb muistiselt välja või ei tule, kui ei tule, see on ilmselt raketibaasi vall, eks ole. Aga need valle, tavaliselt oli neli raketi positsiooni, oli siis ühes õhutõrje raketi baasis või divisionis ja neid baase, nagu ma ütlesin, õhutõrje raketi omi oli siis siin 48 tükki, mis me saame, 192 tükki võiks sellised valli olla Eesti poolt näiteks leita, nii et Eesti maa maastik on kõvasti. Veel, kui te satute sellise nõukse huvitava ehitise peale Eestimaal ringi, siin on ma asen selle ringi käige siin taga kirjutud Keila joe Pantsi, suvi 96, ära Ergauki foto ja teine on ka Ergauki foto, siis minu kirgi on peal Pantsil sisevaadet. See ära niisugune tundub nagu metroo, et on hakatud metroo säiku kaevama, aga üsna pea ära lõpetatud ja seid on ette tõmmatud kuskil niimoodi paarkid meetrit pikk ja on niisugune tavaliselt betoonist, aga võibolla ka terasest näiteks niisugune jahkudajast nimetud tüübingud vist nimetatakse see betoon, need ehitusdetailid, mis sinna alla pannakse. Seal hoiti tuuma lõhke päid nende samade õhutõrje rakettide jaoks. Tavaliselt oli igas raketi baasides, baasis oli kuskil niimoodi 3-4 tuuma lõhke pead oli siis, noh, see läks kõige viimaseks nii-öelda andmiseks siis. Nii et riik oli suur ja rikas ja kuskile pidi seda nii-öelda raha ja parandust ja tööjõudu ja uraani panema. Nii et tehti siis, jah, tuuma lõhke päid. Kahju. Või tõnd tea, kui võibolla õnn, viisin nad kõik ära meile, nagu ei jäätnud mitte midagi. Mis veel nii palju siis sellest 14. diviisist? Jah, 14. diviisil oli üks huvitav niisugune juhataja härra. Ma ei tea, kas ta härraks saigi, ta läks pärast Venemaal. Ei, Venemaal on ka härra, vist praegu on. Soovad, Gospodinni tekka, jah. Gospodinni. Ja selline Gospodin nagu siis Abdurrahmanov, kes teda teab, Siautin peaks olema. Siautin Abdurrahmanov. Ja kes siis juhatab seda 14. õhukaitsede viisi. Teatavasti oli siin veel üks selline niisugune huvitav härrasmees oli ja Tartu kindral nii-öelda Tšohar Dudajev. Mis siis sellel kindrale härral seal Tartus oli? Temal olid raske pommid või vabandust, need on keskmaa pommid või või neid on ka europommitajad, kes nimetatud viimast otsa olid tal pommilennukid Tu-22M3. Ta on üle kelisiirusele, lennuk lendab peaaegu, et 2500 km/h, kui vaja. Samut muutuvad iivad, eks ole tal. Praegu on siin iivad kenasti laiale aetud või sirgeks peale aetud, see õhtu lõuseb või maandus, et ta iivad võtab rohkem kuult alla. Suure kiirusega lükkab need iivad siis kenasti niimoodi lasta kere ja lendab nagu nood. Tõepoolest. See on suur lennuk, üle 40 meetri pikk, kaalub ta 124 tonni kuni täis lastis, kui läheb üles, tõndab täis paakid, aga võtab kütust peale kuskil üle 50 tonni, 55 tonni või kudagi kütust peale, nii et petrooliga üldiselt ta lendab vist, aga kätte sellest, jah, sellest saaks üsna palju väga asju. Maju kütta, traktoriga võibolla sõita ja needasi, jumal teab, kui palju. Ja no jah, sinna see meie suure Nõukogude Liidu varandus siis läkski, jah. Selline lennuk võtab peale, võib võtta kuni 24 tonni pomme ja rakette. Ja rakette oli tal kahte sorti siin, jah, siis HAS-15 ja HAS-22. Siin parajast on ühe sudupildi peal on üks HAS-22 taasid. Tiiva all, lennuki tiiva all juurataja rakett, kuskil 10 meetrit pikk, laulub 5-6 tonni. Vaat siin on põhar poiss, üks raamatu autorist on siin selle raketti kõrval. Raketti ots on tõndab seal Peipsi kaldan, nad selle kenasti leidsid. Ta on diameeter, on kuskil ligi meeter, 94 sentimeetrit, nii et suur niisugune juurakas. See lendas olenevalt lahengust, kui ole aatpame laheng, siis lendab ta 550 kilometrit võist seda lasta. Kui tavaline laheng kasutati laevada, kasutati tiili, jumal tõenäoliselt ei kasutatud, aga oli ette nähtud. Laevada vastu merel ja siis ta lennukaugus oli vähem, tähendab kuskil 270 kilometrit, sest seal on tõesti, tal peab olema see otsele tuumalaengu, kui võis lasta nii samad, mürakid läks ja nii-öelda lõhkes seal, kus nii kaugus oli. Ette nähtud vaja läbi lennuvad, aga laeva pind tabama ja sellepärast oli see distants oli väiksem, ta oli samamoodi see otsimispea siis seal otsas, nii et ta sinna laevale pidi ikka külge tõepoolest lendama. Jah, sellest diviisist võibolla nii pole teatavasti lugupeetud Dudajev läks siis oma Tsetseeniasse, kus ta vaene mees raketti pihta sai, aga enne seda õnnestus tal olla Tsetseenia president ja võibolla üks põhjusi, et siin Eestis näiteks relvi praktiliselt ei kasutatud meie vastu erinevad näitliste veegustus, ikka väiksed nõmsed löömanulid ja tankid vätkesid seal oma korud ja korendi ja nedagi. Oleme kõike seda televiisoris näinud, noh, siin tõepoolest need niinimetud tankid või õieti pihtpadiviisi, need väiksed desandimasinad tulivad siia Tallinnasse ja võibolla mõni mees sai ehk automaadi kavaga üle turja ka. Aga jah, võis olla näiteks üks see sama põhjus, et Eestis oli kolm diviisi üldse, oli veel 144, siis laskur diviis, eks ole, kolmest diviisist kahel juhatajad olid nii-öelda niisugused mustad mehed, aga ära seletatult sellised mehed, kes ei olnud venelased ja kes vaatasid ise ka kuskile sinna nii-öelda metsa poole. Jah, Tartu mees pani teatavasti Tsetseeniasse. Kuuldavasti Artur Rahmanov olevat Venemaal edasi teeninud kuskil aastani 2001, eks ole tõepoolest, ja ta viidi, noh, ta diviis viidi siit Venema kuskil seal Uurali kandis. Juuda siis leidis, et no nii-öelda paremat otsa ei ole. Eks tal ikka kõrge kindrali palk ja muideks Dudajev on väga suur erand, ma ütleks, selliste kindrali kuppudega härrasmeeste hulgas. Ma olen oma kindralite raamatu järel sõnas kirjutunud esimene tõlk, mis tuli välja, et Eestis on vabadus sõjas. Ei tulnud Venemaalt ühtegi kindralit, kuigi meid oli neid seal olemas. Teise nii-öelda, meie teise ärkamisaega samuti sellega ei liitunud mitte ükski eestlasest kindral. Kindralherrad peavad tavaliselt nii-öelda, aga tont teab, kus see asi kvöörab, eks ole, aga siin on ikka kindel värk, kindel palk ja kindel pensioni, mis jookseb nii, et kindralid ei ole eriti nii-öelda pead tolle toppivad mehed, nii et tõepoolest meie Tartu mees antkem talle au, tema on ja teistpuust meest oli. Praegu võibolla ka, seal on ta üleval kindlasti allagi juures ja on oma 700 naist kätte saanud või palju. No kindralle antakse rohkem kui lihtmehele kindlasti, aga iga kool käib kohe tegema. Kui olla taevas ka. Aa, mis oli veel tädab, kes teab, võibolla mõni mees on Tartus, seal on Tartu lennaväljale ja Raadi lennuväljale sisse kogenud. Pikk aeg oli tuu 16, oli natuke niisugune aeglase käigul see lennuk kuskil 900 kilometrit tunnis lendata kaas, kui jurakas lennumasi üle 30 meetri vetke kaaluta alla 100 siiski üle, noh, mingi 24 tonni vist niimoodi täis lastis. Need oli palju, ma olin ise seal kolanud seal, jah, mul oli üks hakka ja pruut oli vanasti selle ajal, kui ma veel Tartus käisin ülikoolis ja ma ise võibolla poleks julgenud minna, aga nema vedas nüüd seal kuskil aia august sisse, et lähme vaatame siin, et lennuk ikka ligidalt ära, eks on kaugelt ikka vaatame. Kõndisime seal ringi üsna hea, et mitu tundi läksime juurde ja katsusime käega, ei keegi tulnud küsima, kes te niiks olete ilmselt. Diviisi värk, eks ole, seal on rahvast on palju, väga palju ka siviilis kõndisid seal ringi ja lihtsalt kõik, et ilmselt ei tunne üksteist, eks ole, ei tulnud keegi selle peale, et sul on luba, et seal ringi kõndisid. Üks nendest tuu 16. Kukkus siin veel alla, las ma mõtlen, kas aastal 1990, teda meil või seda, kui jõudis pidema panna, nad läksid ära. Nendega tehti ajutuslenda, tähendab see tuu 22 lend ja motorressurss, nii on ta väga kallis, eks ole mootor kuramuskulub, ega see Vene mootor tippus väga pikalt töötuma. Ma mäletan, ma ise ei ole lennuväemees, aga olen mereväes olnud raketikaatritel, kus olid väga kiire käigulised diiselmootorid olid peal. Siis ja meil selle diiselmootori motorressurss ära seletanud võibolla kõik kohal oli, et ei tea, mis värk see on. See on see värk, et kava mootor töötab enne kui ära lagunud, eks ole. Motorressurss oli tal 500 tundi, siis tulid kindlasti pulkadeks võtta laiale ja vaadata, mis tal seal sees on, mis kulund on, mis asendada on vaja. Tõeliselt olid need asjad olemas, eks ole nii-öelda, nagu Vene ütleb niikune tabel või nii-öelda tabeli, mis on ette nähtud, et see värk on kulunud, see tuleb asendada ja nii edasi, siis võib nagu edagi lasta. Ja aga räägiti seal samast, ma olin põhjaaevasti, kui räägiti seal ofitser härrad, rääkis teks lugu, et kui ta meil kaatrit lüüdime mitmele poole, väljapoole, kus see Soomele näiteks siin, ja, aga ka Indoneesial ja ma teadsid just mingid härra, jah, seltsimeed tolle oli ikka, eks ole seltsimeed ofitser, kes oli tulnud tagasi Indoneesiast ja rääkis, et seal oli võetud ette suure jooneline stendi katsetud, selle sama mootoriga, mis meil seal peal olid, need olid tõesti, ta oli tähtmootor, niisugune. Aga ma mõtlen, et 7 rokki seal ja nad olid kahesugust mootorid, üks oli niimoodi, et 6 silindrit siis kõrvuti, teise oli 8, ühel oli, las ma mõtlen, 4000 hobujõudu selle, mis oli 6 silindrit kõrvuti ja 7 rokki ja teise oli 6000 hobujõudu oli teise siis. Ja võeti seal ette stendi katse, et on nüüd kallamad olla kuradile Ameerika õli sisse, et vaatame, kaua ta siis töötab. Ja see mootor müttas, minu rehkenduse järgi pidi see tulema vist üle 2 aasta järjest, sest nimetati see arv oli 16 000 tundi. Tähendab Vene õliga 500 tundi ja Ameerika õliga 16 000 tundi ja see tuleb sellest, et kuna see väljamaa õli oli puhas, eks ole. Tal ei ole sees abrasiiv ja ka Vene õlis oli sees see kuramus õlipeen niisugune abrasiiv materjal, mis kõik need suured laagrid jah ära siis kuramus käias pika peale. Nii et jah, praegu me ehk oleme jumal tänatud ka linna nende väljamaa õlide juure vähemalt jõud. Veel. Las ma mõtlen, Ämaris. Noh, kõik tunnevad seda kena Ämari lennuvälja. Ma vaatan, mis siin on Pärnu lennuvälja. Üks niisugune kena angaar. No, on ka raamatus sees neid keni angaare. Ma just täna hoviku vaatsin siin, kui neid fotosid välja valisin, vaatsin, et võtta, mis toreda tehibused, et võtta, mis korjadavad kõlle ja keldrit saaks sinna sisse ehitada, näiteks meil lennukid nagu nii ei ole, eks ole, mis sinna sisse panna ja nii et härra Helme, see probleem oleks siis ennast lahendatud, eks ole, kui vähemalt angaarid
seal käinud.
Ja Ämaris siis pommitajad Su-24, need oli kuski 40 tükki seal Tartus, ma ei tea palju need oli. Ja no see on natukene väiksem lennuk, kuskil 40 tonni kaalutavist õhkutõus võtab 8 tonni pomme peale, aga ka tubli lennuk lendab üle, kui tublidusest saab siin üldse üks relvapuul rääkida, mis on määratud inimeste hävitamiseks, lendab üle 2000 kilometrit tunnis, ega tähes need, mis siin meie maa veel olid. Jah, mul on siin ka üks niisugune viimalt laev. Jah, siis ma mõtlen, mis ma veel räägin. Natuke tankidest võibolla ka, eks ole, tankidest suurest tükkidest palegi nagu rääkida, et kõik on lennukid ja raketid puha. Hävituslennukid siis veel, hävituslennukid MiG-23 oli meil 104 lennukid, täitsa viimane ots, nii et see arv on ka teada ja niimoodi kenasti niimoodi üles loetud võibolla nurjatud kaitseliitlaste poolt selle ajal, kui lugupeetud Savisaare valitsus seda ehk keelas, et ärge poisid ikka karkiga ja las nõukogude inimesed siin olla ja kaitsevad meid, meie õhupiire. Tanke T-72, ma arvan, paljud mehed teavad, osa mehi on kindlasti isegi teeninud selle peal. Jukkane paras mürakas, ma ise olen tasse sisse roninud ilma, et ma teeninud oleks, eks ole. Üle 40 tonni natukene, 42-44 tonni olenevad sellest, mis ta parajasti seal peal oli. Väga hea tubli 125 mm kahur peal. Aga, jah, lahe seda muidugi näitas, et Abramsite vastu nad ei saa. Nende oma vaheline nii-öelda see vahekord võis olla. Ameeriks on üldse öelnud, et nad üldse ei kaotanud seal tanke või ette kaotasid kuski 4-5 tanke, aga need eksid ombel oma tankid, et need Abramsid 11 kõmmutasid seal ja laskid üksteise nii-öelda soomunud läbi. Võibolla nad natuke ajavad ikkagi propagandat ka. Venelased on torisenud Vene tankis kaitsamistis, et kuradi ameeriklased valetavad, et tegelikult me lasime ikka seal las ma nüüd mõtlen. 50 Abramsid vist lasime. Lasivad need mustad poisid, eks ole, kes nendes T-72 sees istunud, eks ole. Aga nende oma tähendab selle T-72 kaotused selle 50 vastu, juhul kui see arv õige on, oli 600 tanki, see on 1-12, eks ole. Ja ma olen juhtinud ka tähelepanu sellele, see on üks niisugune asi, neid asju oli muidugi palju, tähendab asjad, millest rääkis härra Helme siin, et lugupeetud seltsimehte nii-öelda sügamõtteline järjedus, et on aeg hakata äärasmeesteks, eks ole. Ja teine ka see, näiteks üks nendest asjadest see, et tõepoolest, et ka see sama see viimane nii-öelda lahe sõda või täielik šokk, tähendab need Vene tankid, Vene relvad, mida oli vorbitud, venelane oli teinud, nagu liit oli teinud, 64 000 tanki, eks ole. Kõik ei olnud T-72, seal igasugused muid mutukaid ka. Aga Ameerikas on niivali olnud, neil oli kuskil 11 000 tanki, eks ole, aga kui me natukene 11 korrutame 12, eks ole, me saame, et nad võisid nii-öelda võibolla vastu pidada seal 130 000 Vene tankile, aga Vene oli natukene vähem, kaks korda vähem, ütleme niimoodi, nii et asi tunnistati, üks asi tähendab ka, et see tunnistati see suura rapp nii-öelda Euroopas, see tunnistati natukene lootusetuks, eks siin muud asjad ole ka, eks ole, kui aatomisõjaks läheb. Ma olen rääkinud sellest, et kogu selle Nõukogude armee nii-öelda äriidee oli ju ikkagi selles ja Nõukogude juhtkonna äriidee väga pikka aega, võibolla kuskil 85. aastal välja, oli selles, et minna, et Euroopas on laod on täis, eks ole, seda kõike, mida meil ei ole, Euroopas on laod täis, ja me võtame, eks ole, kuramus selle asemel, et ise hakkada televiisoreid või õmblusmasinad tegema või purgi õlut või nii-öelda, mis jama, eks ole, kurad, teeme tanki, teeme lennukid, teeme rakette, võtame, seal on laod täis, eks ole, saame kõike värki, eks ole, aga niimoodi väike kainem rehkendus näitas seda, et kui me selle kõik puruks laseme seal, eks ole, õlu kuramus voolab välja, eks ole, õmblusmasinad puruks, televiisoreid puruks, eks ole, mis mõte selle asjale võibolla ise saame ka veel, jah, mitte meie teiega siin vaid lugupeetud Kremli vanade kogu, eks ole, võibolla ise saame ka kosleppi, eks neil olid sügavad augud kaevatud, aga tont teab, ega siis ameeriklased ei ole ka lollid, eks ole, lasevad ühe pommi, mis laseb võibolla poole kilometrise augul, aga see teise veel peale ja jõuab ikka kilometrin välja, jah. Nii, aitäh kuulamast, oleks võinud rääkida veel, aga aeg on aeg ja korrast on pinnal.
Kuula, mis nad räägivad. Nad räägivad. Nad räägivad. Kuula, mis nad räägivad. Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula, mis nad räägivad.
Mis nad räägivad?